Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Iosif Plaimedeșan. În această ediție,
întâlnire Iliescu-Buș la Casa Albă.
Un grup de lobby pentru problemele ungare din Congresul Statelor Unite i-a cerut președintelui american să discute cu omologul său român în timpul întâlnirii de azi despre drepturile minorităților din România, despre corupție și despre libertatea presei în România.
Muncitorii de la Siderurgica Hunedoara și de la Petrotub Roman protestează împotriva privatizării cu grupul LNM, perfectată astăzi la București.
La Iași, Cluj și Constanța, proteste ale studenților.
Chestiunea aderării Republicii Moldova la procesul de stabilizare și asociere la Uniunea Europeană nu se află pe agenda Bruxellesului, declară la Chișinău un oficial din Comisia Europeană.
Un nou atentat sângeros în Irak, la Fallujah, unde a fost detonat un automobil capcană.
Un deputat german avertizează la Sofia că prezența în ambasadele bulgare a unor foști securiști ar putea compromite șansele Bulgariei de a adera la NATO și Uniunea Europeană. Cu puțin timp în urmă, la Washington, la Casa Albă, s-a încheiat întâlnirea dintre președintele George Bush și președintele României Ion Iliescu. După aceea a urmat o conferință de presă inițial la București. Președinția anunțase că va fi o conferință de presă comună a celor doi președinți. Până la urmă nu a fost decât o conferință de presă a președintelui Ion Iliescu, care în linii mari a declarat că s-a discutat despre participarea României la campaniile militare din Irak și Afganistan. S-a discutat despre, citesc, tendința pozitivă a relațiilor bilaterale și despre relațiile transatlantice și ambițiile României de a adera la Uniunea Europeană. Mai mult despre cele discutate la Casa Albă sperăm să aflăm în următoarele ore.
Încă ieri, un grup de lobby pentru problemele ungare din Congresul Statelor Unite i-a cerut președintelui american George W. Bush să discute cu omologul său român în timpul întâlnirilor de azi despre drepturile minorităților din România. Președinții grupului de lobby, parlamentarul democrat Tom Lantos și republicanul Ernst Istok, i-au trimis o scrisoare președintelui Bush, în care apreciază contribuția României la combaterea terorismului și la misiunile militare din Afganistan și din Irak. Semnatarii scrisorii au confirmat în mesaj că doresc extinderea NATO cu state democratice de genul României și i-au propus domnului Bush ca pentru continuarea reformelor din România să discute cu președintele Iliescu despre corupție și despre libertatea presei în România. Grupul de lobby a mai arătat că dorește restituirea terenurilor aparținând bisericilor minorităților, promovarea educației despre Holocaust, precum și respectarea drepturilor minorităților de a învăța în limba maternă și de a avea autonomie locală. Lantos, Istok și alți parlamentari americani au subliniat că Statele Unite au considerat întotdeauna că respectarea drepturilor minorităților etnice și religioase sunt condiții cheie pentru dezvoltarea democrației.
La sediul APAPS de la București au fost semnate acordurile de privatizare a companiilor Siderurgica și Petrotub cu grupul LNM. Liana Ionescu are detalii.
Siderurgica Hunedoara, una din găurile negre ale economiei românești, a fost vândută astăzi într-un pachet de privatizare care conține și Petrotub Roman, grupului LNM Holdings, care a preluat în urmă cu 2 ani și combinatul Sidex Galați. Pentru Siderurgica Hunedoara aceasta a fost singura soluție, a declarat șeful Autorității pentru Privatizare, Ovidiu Mușetescu. Întrucât, spune el, lichidarea ar fi dus la o gaură în buget de 240 de milioane de dolari. În plus, după lichidare, singurul beneficiu pe care l-ar fi putut obține angajații ar fi survenit după vinderea utilajelor combinatului la fiare vechi. Privatizarea reprezintă însă o altă șansă, spune Mușetescu, chiar dacă o parte dintre angajați vor fi disponibilizați. În primul rând, numărul acestora este ceva mai mic decât prevedea contractul, după negocierile din ultimele zile cu investitorul LNM, și anume circa 2000-2050 de persoane. Este adevărat, din 5000 de angajați. Și la Petrotub s-a reușit reducerea numărului disponibilizaților la 1600, dintre care unora le expirase deja contractul de muncă la 1 octombrie, fiind angajați pe o perioadă determinată. La Petrotub vor fi menținuți așadar 3100 de angajați. Toți disponibilizații, a subliniat Ovidiu Mușetescu, vor beneficia însă de subvenții lunare substanțiale pe parcursul a peste 2 ani.
ar urma să fie asistat un număr mediu de 22 de luni de către stat și un număr mediu de 6 până la 8 luni de către societate, prin efectul salariilor compensatorii. Iar media veniturilor lunare, atât pentru unii cât și pentru alții, se ridică, după calculele noastre, la 4,85 milioane de lei pe lună.
În acest interval de timp, disponibilizații își pot căuta de lucru și se pot recalifica. Siderurgica Hunedoara avea datorii de peste 270 de milioane de dolari. Aceasta, împreună cu alte 10 milioane de dolari datorie comercială la BCR, au fost preluate printr-o hotărâre de guvern la datoria publică. Desigur, aceasta va fi suportată de fiecare român, dar și pierderile zilnice ale combinatului erau suportate tot de întreaga populație. Ovidiu Mușetescu a dat o expresie intuitivă acestor pierderi.
Totalul pierderilor societății pe lună înseamnă o pâine pentru fiecare locuitor al României. Și în final, orice guvern responsabil trebuia să întrebe cetățenii României dacă sunt dispuși ca în fiecare lună să contribuie cu o pâine ca Hunedoara să funcționeze.
L&M Holdings a fost singurul ofertant pentru acest pachet scos la privatizare. Angajamentul financiar al cumpărătorului pentru siderurgica Hunedoara este de peste 40 de milioane de dolari, din care tranzacția propriu-zisă 22,5 milioane, iar pentru Petrotub de 83 de milioane de dolari, din care aproape jumătate vor fi folosiți pentru plata datoriilor societății. Ovidiu Mușetescu a precizat că L&M nu a beneficiat, ca în cazul cumpărării Sidex-ului, de facilități. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Angajații de la Petrotub și cei de la Siderurgica nu sunt mulțumiți de privatizarea celor două firme, mai degrabă spus de condițiile care vor fi privatizate, și au protestat împotriva acestor tranzacții. O primă corespondență de la Hunedoara, de unde relatează Cătălin Marian.
Protestele angajaților de la Siderurgica Hunedoara au continuat astăzi într-o formă oarecum mai pașnică decât ieri. Cei cu puțin peste 300 de siderurgiști s-au limitat la un marș de protest urmat de blocarea timp de peste două ore a drumului național 68B. Manifestanții nu au mai spart niciun geam, în schimb nu au renunțat la crucea de lemn cu pozele președintelui Ion Iliescu și a premierului Adrian Năstase, pe care au purtat-o pe principalele artere ale Hunedoarei, pe care s-a desfășurat marșul de protest. Nu au fost înregistrate incidente și nici blocarea drumului nu a afectat prea mulți participanți la trafic, deoarece poliția a deviat circulația pe rute ocolitoare. Cauza protestului o reprezintă reducerile de personal care ar urma să fie operate după privatizarea Siderurgica. Prin vicepreședintele sindicatului siderurgistul, Dorin Redinciuc, spune că ar urma să fie disponibilizate circa 2500 de persoane, aproape jumătate din numărul actual de angajați. Aceasta după informațiile pe care le deține, pentru că nimeni nu știe cu certitudine ce se va întâmpla de fapt. El a subliniat că nimeni nu dorește să se împotrivească semnării contractului de privatizare, dar, în același timp, nimeni nu îi poate opri pe muncitor să-și spună punctul de vedere și să-și manifeste temerile. Reprezentanții sindicatului Siderurgistul nu au participat astăzi la semnarea contractului de privatizare cu L&M Holdings, pentru ca acest lucru să nu fie interpretat ca un acord tacit cu prevederile din documentul de vânzare-cumpărare. De remarcat este însă modesta participare a siderurgiștilor la protest, circa 300 din cei 4700 de angajați. Majoritatea lor adoptă o poziție rezervată, sperând că noul proprietar va respecta prevederile din contractul colectiv de muncă referitoare la acordarea plăților compensatorii. În plus, ei speră, ținând cont că este vorba de același proprietar ca al Sidex, să primească, la fel ca disponibilizații de la Galați, prime de plecare între 50 și 100 de milioane de lei, în plus față de cele 20 până la 24 de salarii compensatorii. Până vor primi însă un răspuns clar, va mai trece timpul, ei fiind hotărâți să-și continue protestele. Mâine dimineață, acestea vor fi reluate, probabil cu o nouă blocare a circulației pe ruta Hunedoara-Deva, în fața oțelăriei electrice numărul 2. De la Hunedoara, pentru Europa Liberă, Cătălin Marian.
Aproximativ 500 de salariați ai societății comerciale Petrotub S.A. Roman au blocat astăzi drumul european E85 în semn de protest față de preconizatele disponibilizări din societate și de preluarea societății de grupul de firme indian L&M Holdings. Drumul blocat de protestatari a fost redeschis traficului rutier în scurt timp după intervenția jandarmilor. În urma preluării societății Petrotub de către L&M, în unitate vor rămâne aproape 3.000 de salariați, cei aproape 1.700 de salariați care vor fi disponibilizați vor primi lunar timp de 2 ani câte un salariu de 4 milioane de lei. La Roman au manifestat astăzi mii de studenți. După cum relatează corespondentul nostru local, Florin Ghețău, liderii studenților, la Iași au manifestat astăzi mii de studenți. După cum relatează corespondentul nostru Florin Ghețău, liderii studenților și-au încetat protestul după ce s-au întâlnit cu prefectul Avarvarei, care le-a făcut promisiuni. Florin Ghețău.
Aproape 10.000 de studenți eșeni au ieșit marți în stradă în cel mai amplu protest desfășurat în oraș în ultimii 3 ani. Dimineață, la 3 universități, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Asachi și Agronomie, s-a declanșat greva generală, după care studenții au ieșit din cămine pentru a participa la un marș de protest pe străzile orașului. Coloana de manifestanți a străbătut traseul Tudor Vladimirescu, Bulevardul Independenței, Casa Studenților, după care s-a îndreptat către primărie și prefectură. Circulația în centrul municipiului a fost practic blocată de mai multe ore, însă atât șoferii participanți în trafic, cât și ieșenii aflați pe trotuar, i-au aplaudat pe studenți. Singurul incident a avut loc în fața primăriei, unde primarul Constantin Simirad, ieșit în balconul instituției, a fost huiduit copios. Mai mulți studenți au aruncat cu lumânări înspre primarul Iașului, moment în care, vizibil deranjat, Simirad s-a retras în sediul instituției. Primarul Iașului a amânat de altfel întâlnirea cu liderii studenților, aceasta urmând a avea totuși loc miercuri la prânz. Printre revendicările studenților se numără acordarea de reduceri pe CFR și transportul local, majorarea burselor și condiții mai bune de cazare în cămine. Studenții s-au arătat iritați de decizia guvernului de a aloca 1.000 de miliarde pentru manifestările prilejuite de anul Ștefan cel Mare, spunând că jumătate din sumă ar fi fost suficientă pentru dublarea burselor. Ne-am săturat să tot fim mințiți. Am răbdat 3 ani, dar nu mai putem accepta bătaia de joc. Dacă guvernanții nu sunt în stare să rezolve problemele noastre, atunci să plece, a declarat un student de la electronică. Greva legilor studențești este susținută și de către profesorii universitari. Interesant este că după incidentul de la primărie, forțele de ordine i-au împiedicat pe studenți să se apropie de prefectură. Pe tot parcursul acțiunii revendicative, centrul orașului a fost împânzit de jandarmi. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Au protestat astăzi și studenți de la Universitatea Maritimă din Constanța, care și-au continuat greva de avertisment, precum și studenții de la Cluj, de unde relatează corespondenta noastră, Carmen Valică.
Studenții clujeni au decis să declanșeze greva generală. Organizația studenților din Universitatea Babeș-Bolyai anunță că la Cluj-Napoca greva începe mâine de la ora 12, când în fața Casei de Cultură va avea loc o manifestație de protest. Tinerii spun că decizia de a se alătura colegilor din țară și de a declanșa greva generală vine în urma eșecului oricăror forme de negociere dintre Ministerul Educației și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Mai mulți studenți Universității Babeș-Bolyai au trimis scrisori de protest forurilor europene. Prin acestea, ei aduc la cunoștință Asociației Universităților Europene și Uniunilor Naționale ale Studenților situația de criză în care se află învățământul superior românesc. Studenții menționează metodele de predare învechite, neacordarea reducerii prevăzute pe mijloacele de transport în comun, precum și încercările statului de a reduce autonomia universităților. Precizăm că acțiunile de protest de la Cluj aparțin organizațiilor studențești din Universitatea Babeș-Bolyai. Reprezentanții altor universități nu și-au anunțat intenția de a fi implicați în declanșarea grevei generale de mâine. Președintele Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Dinu German, afirmă că până la această oră nu cunoaște numărul studenților care vor participa la greva de mâine. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Carmen Valică.
Consiliul Național al Audiovizualului CNA a constatat că televiziunile din România oferă publicului, la ore de maximă audiență, filme cu conținut violent, încălcând astfel legea audiovizualului. CNA a amenințat cu sancționarea televiziunilor vizate. Relatarea corespondentei noastre, Tania Radu, începe cu prezentarea motivelor de îngrijorare ale forului de reglementare făcută de președintele CNA, Radu Filip.
S-a atins un prag dincolo de care nu se mai poate, dincolo de care orice discuție și compromis, înțelegere nu își mai au rostul. Practic nu mai avem ce să negociem noi, membrii Consiliului, decât nerespectarea legii. La ora 8 se difuzează fără nicio jenă filme interzise sub 18 ani sau filme care niciodată nu vor fi difuzate la programele cu acces liber în Uniunea Europeană. Este vorba de filme la Sport Sângeros, Cobra, Soldatul Universal.
O monitorizare făcută de Consiliul Național al Audiovizualului, pe al cărui președinte Ralu Filip tocmai l-ați auzit, arată că încălcarea legii e quasi generală, pe fondul bătăliei pentru audiență. Instituția de reglementare atrage însă atenția că ratingul filmelor cu caracter violent a scăzut simțitor în ultimul an. CNA va organiza până în martie anul viitor mai multe cercetări finanțate prin programul FARE pentru a discuta această problemă cu instrumentele adecvate. Un studiu sociologic logic o să definească profilul publicului de radio și televiziune, inclusiv preferințele sale. Există deja indicii că opțiunile sunt mai degrabă pentru diversitate decât pentru violență pe post. Alte studii vor viza impactul asupra copiilor al programelor de televiziune, ca și influența acestora din urmă asupra atitudinilor civice și a opțiunilor politice ale românilor. Președintele CNA, Ralu Filip, a adus în discuție și managementul dubios, care face ca banii obținuți din publicitatea TV să fie mai puțin în schimbul așa numitei publicități mascate. În zilele care vin se va trece la monitorizarea emisiunilor de tip Casa Mea sau Automoto. Iată de ce.
Mi se spune cu ce anume firmă de termopan trebuie să lucrăm dacă vrem să ne punem termopan acasă. Ce anume parchet este cel mai bun. Elemente evidente de publicitate mascată.
Ralu Filip. Dacă încalcă legea, posturile de radio și de televiziune pot fi avertizate, sancționate cu o amendă, iar la două amenzi se pot întrerupe emisiunile de la 10 minute până la 3 ore în intervalul de maximă audiență. Toate acestea înainte de ridicarea licenței de emisie, care este sancțiunea cea mai aspră. CNA spune că va trece la sancțiuni imediat după 15 noiembrie. De fapt, membrii CNA cred că lucrurile au mai multe șanse să intre normal la presiunea străinătății. Răzvan Popescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului pentru Europa Liberă.
Probabil că fenomenul va dispărea cu timpul, el ține de oarecare copilăria audiovizualului și va dispărea pe de o parte pe cale naturală, dacă vreți, pe de altă parte prin măsurile CNA-ului și, sigur, în perspectiva anului 2007, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, vom fi obligați la acea cotă de film european, la o producție majoritară europeană pe ecranele românești, ceea ce sigur că va schimba un pic raportul de forțe cu filmul american, care este mai violent.
A fost Răzvan Popescu. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Chestiunea aderării Republicii Moldova la un proces de stabilizare și asociere la Uniunea Europeană nu se află în acest moment pe agenda Bruxellesului, a declarat la Chișinău un oficial din Comisia Europeană, care a adăugat însă că aceasta nu diminuează posibilitățile Republicii Moldova de a coopera cu forul comunitar. Din Chișinău, Ina Corețchi.
Problema aderării Republicii Moldova la procesul de stabilizare și asociere la Uniunea Europeană nu se află în acest moment pe agenda Bruxellesului, a declarat la Chișinău copreședintele Comitetului de Colaborare Republica Moldova-Uniunea Europeană, Gerhard Lohen, reprezentant al Directoratului General Relații Externe al Comisiei Europene.
For us, this is not at all a question of a particular target date.
Pentru noi această chestiune nu ține de un anumit termen. Noi concepem politica Europei lărgite și inițiativa noii vecini drept bază pentru intensificarea relațiilor cu țări ca Moldova. Aceste politici sunt însă diferite, separate de procesul de stabilizare și asociere la Uniunea Europeană. Aceasta pentru că în prezent nu există perspectiva acordării Republicii Moldova a statutului de membru al Uniunii Europene, element al procesului de stabilitate și asociere. Totuși, posibilitățile pentru cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt foarte asemănătoare cu cele prevăzute de procesul de stabilizare și asociere, deci noi nu pierdem din conținutul a ceea ce putem face împreună. Trebuie doar să fie clar că la acest moment posibilitatea acordării pentru Republica Moldova a statutului de membru al Uniunii Europene nu este pe agendă, deci implicit nici chestiunea aderării Chișinăului la procesul de stabilizare și asociere.
Joining the stability and association process therefore as well.
Oficialul european a comentat astfel declarațiile ministrului adjunct externe Andrei Stratan, care a reiterat obiectivul Republicii Moldova de a obține statutul de membru asociat al Uniunii Europene până în anul 2007. Gerhard Lohen a mai spus că după implementarea acordului de cooperare și parteneriat care expiră la sfârșitul anului 2007, Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea încheia un nou acord. El nu a exclus ca acesta să țină de procesul de asociere. Între timp însă, Republica Moldova trebuie să implementeze și un plan de acțiune în vederea apropierii de Uniunea Europeană, elaborat în prezent în cadrul inițiativei Noii Vecini, plan care va fi gata în mai 2004. Primul ministru Vasile Tarlev, care a participat la reuniunea de astăzi, a mai spus că autoritățile moldovene sunt ferm dispuse să înceapă colaborarea pe domenii concrete cu Comisiile Europene de Resort, astfel încât apropierea și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană să capete contururi cât mai reale. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:21 și vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Iosif Claimedeșan. Poliția din orașul irachian Fallujah a anunțat că cel puțin 4 persoane au fost ucise astăzi într-un atac sinucigaș în care un automobil capcană a fost detonat lângă un post de poliție. Tot astăzi, oficialități militare britanice au anunțat că la Basra detonarea unei bombe amplasate la marginea drumului s-a soldat cu rănirea a 3 persoane. O a doua explozie la Basra nu s-a soldat cu victime. Administrația americană din Irak a anunțat astăzi că viceprimarul Bagdadului a fost împușcat duminică seara de indivizi neidentificați care au deschis focul dintr-o mașină. Viceprimarul Faris El-Assam a fost ucis în apropierea locuinței sale. El răspundea de coordonarea serviciilor comunale și a lucrărilor la instalațiile de apă și electricitate ale capitalei irachiene. Într-o altă evoluție, autoritatea provizorie a coaliției din Irak a anunțat că o sumă de 3 miliarde de dolari a fost depusă în fondul de dezvoltare pentru Irak. Din această sumă, 1,4 miliarde reprezintă venituri din vânzarea petrolului, restul provenind din alte surse.
După atacul terorist de luni, purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii la Bagdad, Nada Dumani, a declarat că pentru moment nu s-a luat nicio decizie dacă organizația își continuă sau nu activitatea.
Well, I cannot speak about that since no decision has been taken and I don't believe.
Încă nu pot să spun nimic pentru că nu s-a luat nicio decizie, dar nu cred că vom părăsi țara, așa că nu pot să speculez acum despre efectele atacurilor. Suntem hotărâți să stăm și să ne continuăm lucrul, pentru moment nu se pune problema să părăsim țara, a declarat la Bagdad purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii. De 23 de ani, Crucea Roșie este activă în Irak și a trecut prin 3 războaie. Acum, cum Irakul se află sub un regim de ocupație, a continuat Nada Dumani, Crucea Roșie se ocupă de respectarea convențiilor de la Geneva privind regimul prizonierilor, între altele. Totodată este activă în spitale și organizează convoaie cu medicamente. Irakienii cu care a vorbit pe străzile Bagdadului corespondentul Europei Libere, Valentina Smite, s-au declarat șocați de amploarea atacurilor sinucigașe de luni. Pentru Ahmed, un bărbat de circa 40 de ani, atacul de ieri din fața clădirii Crucii Roșii este terorism pur. Este culmea terorismului. Există mai mult terorism decât atâta. De ce atacă organizații umanitare și cartiere de locuințe? Îi spun rezistență, nu este rezistentă. Printre cei omorâți nu găsești un american. 34 de irachieni au fost uciși și numărul crește, toți civili, declară trecătorul de pe străzile Bagdadului. Printre victimele seriei de atentate de luni s-a numărat însă și un militar american. Ahmed este de părere că cei care atacă organizații umanitare, cum sunt Națiunile Unite și Crucea Roșie, sunt străini, mercenari din țările vecine, din Siria și din Iran. Este adevărat că un terorist arestat ieri înainte de a detona mașina în care se afla avea pașaport sirian. După Ahmed, situația din Irak se deteriorează până și școlile sunt acum amenințate, susține el într-o cazul. Mohamed Hassan, în jur de 50 de ani, crede că cei care organizează aceste atacuri teroriste fac rău propriei cauze. Suntem o țară islamică și acest gen de rezistență nu este acceptat de islam. Din contră, aceste acte sunt foarte departe de islam. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu este vorba de rezistență. 90% din irachieni sunt mulțumiți cu situația actuală, cu Consiliul de Guvernare. Tot ce ne mai trebuie este un pic de răbdare. Corespondentul Europei Libere la Bagdad a stat de vorbă și cu un tânăr, Hassam. Nici el nu înțelege sensul atacului împotriva Crucii Roșii.
Cum să nu fiu necăjit? Ne ajutau, ne dădeau medicamente și alte lucruri.
Au bombardat Crucea Roșie pentru că urăsc Irakul, pentru că sunt împotriva Irakului. Este de părere tânărul de pe străzile Bagdadului, intervievat de corespondentul Europei Libere.
O oficialitate palestiniană a declarat că primul ministru palestinian Ahmed Korei va forma un guvern palestinian lărgit și va rămâne în fruntea acestuia. Ministrul de externe palestinian Nabil Shaat a spus că premierul a acceptat cererea lui Yasser Arafat de a stabili componența unui nou guvern lărgit după expirarea mandatului de o lună al actualului cabinet de urgență. Până acum, eforturile lui Ahmed Korei de a forma un guvern lărgit au eșuat din cauza disputelor cu Arafat asupra numirilor în guvern.
Într-un interviu acordat serviciului bulgăresc al postului nostru de radio, președintele delegației germane la adunarea parlamentară NATO, Marcus Meckel, a declarat că actualul șef al serviciului bulgar de informații externe, colonelul Kircho Kirov, nu se bucură de încrederea Occidentului. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Marcus Meckel, care este și un membru al Comisiei de Relații Externe a Bundestagului, a văzut o legătură directă între scandalul cu agentul bulgar în Serviciul German de Informații Externe, BND, și prezența unor foști ofițeri ai securității comuniste în noile servicii bulgare de informații. Cu mare îngrijorare constatăm că nu numai în BND au existat oameni care au transmis unor servicii străine date secrete în afara cadrului colaborării normale. Suntem îngrijorați de această activitate și trebuie să spunem că ea a continuat timp îndelungat. În acest ultim scandal, Sofia joacă un rol central, a spus deputatul german, adăugând pe fundalul suspiciunilor provocate în toate țările occidentale de personalitatea actualului șef al Serviciului Bulgar de Informații Externe, Kirov, care a lucrat timp de 15 ani împotriva Alianței Nord-Atlantice, ceea ce se întâmplă este scandalos, citat închis. Temerile lui Marcus Meckel în privința colonelului Kirov sunt amplificate de încercarea de a fi numit un alt reprezentant de frunte al securității comuniste, generalul brigadier Asparuhov, în postul de consilier special al premierului Simeon de Saxe cu Burgota, responsabil cu coordonarea serviciilor secrete. Președintele delegației Germania în adunare parlamentară a NATO și-a exprimat îngrijorare și de prezență în ambasadele Bulgariei, în Spania, Franța și Germania, a unor foști ofițeri ai securității. Aceasta, după cum apreciază Marcus Meckel, reprezintă un semnal de alarmă care pune problema fiabilității Bulgariei în privința aderării la NATO și Uniunea Europeană. Sofia trebuie să reconsidere rămânerea în frunte spionajului său a colonelului Kirov pentru a neutraliza suspiciunile Occidentului, a recomandat deputatul german. Comentând declarația lui Marcus Meckel, Tatiana Donceva, unul din liderii Partidului Socialist, a declarat că ofițerul Kirov a activat nu în direcția Occidentului, ci în Balcani, iar numirea sa a fost precedată de consultări cu partenerii occidentali ai Bulgariei. Foștii comuniști consideră că scandalurile cu implicarea unor ofițeri ai securității au fost provocate de politicieni bulgari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe state sud-est europene au promis astăzi Uniunii Europene să-și îmbunătățească legislația și să combată rețelele criminale internaționale. Potrivit acordului convenit astăzi, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croația, Macedonia, Moldova, România și Serbia, Muntenegru se angajează să introducă în propria legislație Convenția ONU asupra crimei organizate transnaționale. Acordul a fost convenit în cadrul reuniunii începute ieri la Sarajevo a Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est. Potrivit Uniunii Europene, delictele rețelelor criminale din Balcani care afectează direct Uniunea sunt, între altele, traficul de femei, contrabanda cu arme și traficul cu droguri.
Raportul Comisiei de Anchetă a Ministerului Educației din România, în cazul fondurilor comunitare obținute de familia Puvac, nu infirmă relatările din presă pe această temă, dar relevă că nu a fost vorba despre deturnări de fonduri, ci doar despre cheltuieli nejustificate. În cursul emisiunilor Europei Libere din această seară, desigur, vom reveni asupra rezultatelor la care a ajuns Ministerul Educației în cazul Puvac, a fostului ministru al integrării europene, Hildegard Puvac, și afacerilor familiei sale. Cu acestea, Ileana Giurchescu și Iosif Clanic Medeșan vă spun la revedere și vă dau întâlnire peste o jumătate de oră.
Europa Liberă în direct.